У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы сёння ў свеце. У Сырыі сёння былі застрэленыя прынамсі 9 дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Адначасова, нягледзячы на нядаўнюю адмену надзвычайнага становішча, якое дзейнічала ў краіне з 1963 году, улады арыштавалі дзясяткі людзей. У пятніцу ў Сырыі прайшлі найбольш шматлюдныя акцыі апазіцыі ад пачатку масавых антыўрадавых выступаў у студзені гэтага году. Пры разгонах пратэстаў шэрагу гарадоў краіны сілы бяспекі забілі прынамсі 100 чалавек. У суботу загінулі яшчэ 14 чалавек, якія бралі ўдзел у пахаванні забітых напярэдадні дэманстрантаў. Міністр замежных справ Італіі Франка Фраціні наведае апорны пункт лібійскіх паўстанцаў у горад Бенгазі, каб адчыніць там консульства італьянскай рэспублікі. Адначасова Кувейт паабяцаў выдзеліць лібійскім паўстанцам 180 мільёнаў даляраў. Урад лібійскіх паўстанцаў пераходную нацыянальную раду на гэты момант прызналі Францыя, Гамбія, Італія і Катар. Між тым у лібійскім горадзе Місурата працягваецца перастрэлкі і ракетныя абстрэлы, нягледзячы на тое, што ў рэжым Муамара Кадафі заявіў аб прыпыненні аблогі гораду, паўстанцкая пераходная нацыянальная рада характарызавала дзеянні ўладаў як брудны падман. Місурат ужо 2 месяцы знаходзіцца ў аблозе войскаў Кадафі. Паводле звестак праваабаронцаў, за гэты час у горадзе загінулі прынамсі 1000 чалавек. Працягваем навіны. У Йемене працягваюцца антыўрадавыя выступы, нягледзячы на тое, што учора прэзідэнт Алі Абдала Салех і ягоная кіроўная партыя пагадзіліся на мірную перадачу ўлады. У нядзелю кааліцыя 7 йеменскіх апазіцыйных партый у цэлым ухваліла прапанаваны радай супрацоўніцтва краінаў персыдскай затокі пераходны план. Аднак прадстаўнік кааліцыі падкрэсліў, што гэта не азначае неадкладнага спынення акцыі пратэсту. Паводле плану, цягам 30 дзён Салех павінен перадаць уладу віцэ-прэзідэнту, пасля чаго будзе створаны ўрад нацыянальнага адзінства на чале з апазіцыі. Значная частка апазіцыі, аднак, патрабуе безумоўнай адстаўкі Салеха і суду над ім. Сямі ўдзельнікам антыўрадавых дэманстрацыяў у Бахрэйне пагражае смяротнае пакаранне. Як паведамляе дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Бахрэйну, у нядзелю ў часе чарговага судовага паседжання найвышэйшай меры пакарання запатрабаваў вайсковы пракурор. Сямёх актывістаў абвінавачваюць у наўмысным забойстве 2 паліцыянтаў. Абарона іхную вінаватасць адмаўляе. У сакавіку пасля ўвядзення ваеннага становішча ў Бахрэйне былі затрыманыя сотні людзей, якія бралі ўдзел у масавых акцыях з патрабаваннем пашырэння грамадзянскіх правоў і свабодаў. Працягваем навіны. Дэлегацыя былых дзяржаўных дзеячаў на чале з экс-прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джымі Картэрам сёння прыбыла ў сталіцу Кітаю. Пасля Пекіну яны наведаюць Пхеньян і Сеул. Паведамляецца, што цягам 6-дзённага візіту ў Кітай, паўночную і паўднёвую Карэі яны абмяркуюць сітуацыю на карэйскай паўвыспе, а таксама пытанні стварэння зоны вольнай ад ядзернай зброі і недахопу харчавання ў паўночнай Карэі. У дэлегацыю ўваходзяць былыя прэзідэнты Фінляндыі і Ірланды Марці Атысары і Мэры Робінсон, былы прэм'ер-міністр Нарвегіі Харлем Бромтлянд. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Праваслаўныя католікі адзначаюць Вялікдзень, свята ў Васкрашэнне Хрыстовага. Нашу праграму адкрывае велікодны зварот да вернікаў кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна.
Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, кожны год, святкуючы галоўнае хрысціянскае свята, не перастаем дзівавацца тайне ўваскрасення Хрыста, бо гэта падзея ёсць доказам вечнага жыцця, якая дае нам сілы перамагаць у сябе зло, імкнуцца дасягаць духовнай вышыні і лучнасці з Богам. У гэтым годзе беларусы сустракаюць Вялікдзень, як і мінулыя каляды, са смуткам у душы, бо ў часе вялікага і каляднага пастоў у Беларусі пралілася кроў. У обоих випадках ахвяри покутували за свой народ, бо на їхнє місце мог опинутися кожен. Особливо ми сумуємо по загинувшим, але не тому, що не віримо у їхнє вічне життя, а тому, що нам боляче розлучатися за любові до їх наших соучинників. Воскресіння Христа доказує, що Йон єсть Богом, і Його вчення єсть справжнім. І Йон, як Володар Небесний, не помиляється. А помилятися і нести зло людям можуть володари земні, які, не користуючись Божими заповітами, створюють Чорнобиль і Куропати, і які часом не жадають, щоб народ мав ту духовну силу, яка, єднаючи його, дає йому впевненість в необхідності змагатися за правду і розуміння того, що тільки своя національна державність може боронити його як етнос, і що чужі церкви не будуть молитися за його. Але в світлі Христової перемоги життя над смертю ми бачимо, що добро міцніє зла. Тому у своїх молитвах попросимо Господа, щоб шлях, по яким білоруський народ несе свій криж для свого свердження у вічності, був менш покутним. І радісно повіншуємо один одного. Христос воскрес! Воскресне Білорусь!
Прогучав великодний зворот до вернікаў, кіраўніка Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна. А зараз великоднае разважанне апостальскага візітатара для беларускіх католікаў замежжа айца Александра Нацана.
У воскресенье дзень прасвятліся людзі. Сёння Пасха Господня, Пасха, бо вось ад смерці да жыцця і ад зямлі да неба Христос Бог узняў нас, якія пяем песню перамогі. Гэтымі словамі пачынаецца велікодны гімн святого Яна Дамаскіна. Пасха – слова гебрайскага паходжання. Яна азначае выхад на волю з Егіпту пад правадырствам Майсея абранага народу пасля 400-летняга зняволення. І вось гэтая падзея стала вобразам таго, што здзейсніў Ісус Христос, які сваім устаннем з мёртвых вызваліў нас з няволі смерці, прывёўшы да вечнага жыцця з ім. Насамрэч гэта было абнаўленне людскога роду, акт новага тварэння, як скажа пасля святы Павал. Хто ў Христе, той новае стварэнне. Старое мінула, вось сталася ўсё новае. Вялікдзень – радаснае свята, але нельга забыцца, што яго апярэджвала Вялікая Пятніца, калі Господ Ісус памёр на крыжы. Сам бязвінны, ён даў сябе ў ахвяру як выкуп за нашыя грахі. Святы Пётр прыпамінае нам, што мы адкупленыя не марным срэбрам ці золатам, але найдаражэйшай крывёю Христа, як ягняці без заганага і без пракуды. Гебрэі, сутыкнуўшыся з цяжкасцямі жыцця ў пустыні, куды ж вывеў Майсей, пачалі наракаць: «Лепш бы нам было памерці ад рукі Господа ў зямлі егіпецкай, калі мы сядзелі як атлоў з мясам, калі мы елі хлеб хлеба ў досталь». Іншымі словамі, яны сталі перад выбарам паміж свабодаю з усімі яе цяжкасцямі і тым, што звычайна называецца чаркай і скваркай. У падобны спосаб і мы сёння стаім перад выбарам быць ці не быць нам з Христом, які памёр за нас і ўваскрос. Святы Павал кажа: «Калі мы памерлі з Христом, дык верым, што разам з ім жыць будзем. Бо калі ён памёр, дык памёр раз для граху, а што жыве, дык жыве для Бога. Дык і вы лічыце сябе памерлымі для граху, а жывымі для Бога ў Христе Ісусе». Сёння беларусы збіраюцца адзначыць Вялікдзень пад ценем жахлівых падзеяў, што днямі здарылася ў Мінску. Нашыя думкі і сэрцы з сем'ямі загінулых і з усімі пацярпелымі. У гэтых трагічных абставінах ці знойдзем мы ў сабе дастаткова духоўнай сілы, каб, не адмаўляючы патрэбы, знайсці адказны за гэты ўчынак, за што яны павінны атрымаць згодна з вымогамі справядлівасці, адмовіцца ад нянавісці, а пайсці следам за Христом, які на крыжы маліўся за тых, хто яго ўкрыжаваў. Ойча, прабачым, бо яны не ведаюць, што чыняць. Гэта быў бы першы крок да агульнага прымірэння і духоўнага оцалення. Хочеться закончити гэтыя короткі разважанні словамі великоднай службы. У воскресенье день просветлімся ўрачыстасцю і адзін аднаго абдымем. Скажам браты і тым, што ненавідзяць нас, прабачыўшы ўсё дзеля воскресенья. І ўсклікнем вось так. Христос воскрес з мёртвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах житье даровал.
Прогучал великодный зворот до верников апостольского визитатора для белорусов греко-католиков замежа айца Александра Нацена.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Драхахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – якія адказы на выклікі часу прапанаваў Александр Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні? Як ён бачыць выхад з эканамічнага крызісу? Што азначаюць словы аб знішчэнні пятай калёны? Як ён збіраецца пераадолець тайм-аут у стасунках з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць – намеснік редактора «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцист і політтехнолог, які праходзіць па справі 19 снежня Александр Феадута і нямецкі політолог Марцін Шон. Сёлетняе штогадовае пасланне Александр Лукашэнка агучваў ва ўмовах шматлікіх разнастайных выклікаў у эканоміцы, ва ўнутранай палітыцы, на міжнароднай арэне. Некаторыя з гэтых выклікаў, з гэтых праблемаў, гэта цяжкія выпрабаванні, крутыя павароты лёсу для многіх людзей, ну, напрыклад, для ўдзельніка нашай сённяшняй перадачы Александра Феадуты, які чакае суду. Але гэта выклікі і для прэзідэнта, і ці не найперш для яго. Ну, у сваім выступе, на што многія больш звярнулі ўвагу, Александр Лукашэнка аддаў належнае сваёй фірмовай рыторыцы, ну, чаго вартая адна перліна пра трэцяе дзіця маё, і я ж за вас ражаць не буду. А таксама адбылася абкатка новай лаянкі на адрас апазіцыі, пятая калонна. Але вось якія ж сюжтыкі за гэтай рыторыкай рацыянальныя адказы падрыхтаваў кіраўнік Беларусі на пералічаныя выклікі? Ну, а давайте пачнем з эканомікі. Кіраўнік дзяржавы назваў шмат прычынаў, якія прывялі да цяперашняй няпростай эканамічнай сітуацыі. Дасталося нават Менску, як было сказана, свядомаму і інтэлігентнаму, які мяхамі скупае і вывозіць за мяжу цукар. Ураду за рахманую прыхільнасць да рынкавых тэорыяў было сказана, ці патрэбны нам такі ўрад. Можа, ўсё гэта рыторыка, заклінанне змеяў масавай свядомасці, маляванне іміджу. А вось што не рыторыка, на што ўласна разлічвае Лукашэнка? Ён, дарэчы, у сваім выступе сказаў, што ось, другой палове года мы і забудзем пра цяперашні крызіс. Але якім чынам, Віктор?
Мне здаецца, што нічога з таго, што можа вывесці нас з крызісу, агучана не было. Але гэта не азначае, што такіх захадаў не робіцца. Просто ў нашай эканоміцы тое, што робіцца, і тое, што агучваецца ў якасці нейкіх эфектыўных мераў, гэта розныя рэчы. Чаму? Ну вось, напрыклад, у мяне ёсць адчуванне, што ёсць спадзяванка, ёсць некія надзеі на тое, што Расія скасуе мыты на нафту, і нафтаперапрацоўка зноў пачне прыносіць звыш прыбыткі. Вядома і відавочна ёсць спадзяванні, надзеі на тое, што нам дадуць крэдыты. Аднак гэта не захады, якія можна агучваць у якасці захадаў, якія было прыемна пачуць. Ведаеце, мы ж усе гэтыя гады сядзелі на гэтай нафце, так? Але ж усе гэтыя гады нам казалі пра тое, што мы звыш прыбытковая дзяржава і там стабільная дзяржава з-за таго, што ў нас ёсць індустрыя, што ў нас там эфектыўна працуюць заводы, якія мы не далі прыватызаваць. Тое, што рэальна працуе, прыносіць прыбыткі, і тое, што агучваецца ў якасці нашага адказу на выклікі сучаснасці, гэта розныя рэчы. Тое, што не было агучана чыннікаў, якія на погляд беларускага ўраду і прэзідэнту выведуць нас з крызісу, дык гэта з-за таго, што гэтыя ідэі, яны не для агучвання, яны за іх неяк нават сарамнавата вінна быць. Ну што гэта такое, крэдыты зноў браць? сказать про то, что мы откажем на выклики, на кризис, на отсутность валюты и цукру, и олею, тем, что возьмем еще кредитов там, после того, как выцеганем этот кредит из России, возьмем еще кредиты у МВФ и так далее, но это не серьезно. Тому будут пропоновываться некие, ну, такие парафразы, ведаете, ось, будем заниматься инновациями, нанотехнологиями, композитами, там, еще чем-нибудь.
Александр, а вы ж нечто убачили? Может, как бы план Лукашенко, он, скажем, вам не подобается, но ці есть у него некий план. Я вот зверну увагу на то, что изнову же была отдаденная данина вот этой антирынковой риторице, что приватизацию это вогуле нам наши вороги подкидают, а урад черговый раз отримал кости, так бы мовить, за, на самом речь, доволи стиплые, доволи такие рахманые спробы, ну, хоть некие рынковые механизмы увести. Может, он некий секрет все-таки ведает, и по меньшей мере лечит, что ведает?
Первый раз урад отримал кости за НАТО. Нібито ринкові поводини у листопаді 94-го года. Після відомого вертання Олександра Григоровича з полудню, де він відпочивав. Після цього був разнос 96-го года на першому усібелоруському сході. Після був разнос на другому усібелоруському сході, де отримав усе, що можливо, уже не Михаил Чигир, а Владимир Ярмошин і так далі. І кожен раз президент каже черговому прем'єру, ви занадто риночні. І незрозуміло залишається тільки, чому він призначає цих занадто риночних прем'єрів, можливо, тому що насамперед розуміє, що без ринку нічого не зробиш в економіці. Що стосується плану, чи існує цей план, чи не існує, ну я не чув його. Я чув про боротьбу з п'ятою колоною, я чув про те, що нельзя проводити приватизацію, а становчого я не чув ніколи. І нічого, на жаль. А ось останні 5 років ніякої становчої програми діяння не було. Можливо, я її просто не поспів підрихтувати урад, тому що ураду Мясниковича не було достатково часу. Все ж таки півгоди – це не 5 років. Але ж заставалися некі напрацовки Міновка ураду, який все ж таки був не найгорший. І те, що вони не огучуються, це свідчить про те, що альбо керівник держави не згодний з власним урадом, альбо їх просто не існувало. Ну, некий такий сумбур замість музики відбувається.
Мартін, а як на ваш погляд, було щось, окремо риторики у цій промові президента Білорусі, тим, що тичеться тих економічних проблем, які стоять перед країною? І ось, до речі, мені цікаво, ну, ось, скажімо, зараз обмірковується питання виділення кредиту, причому це вже такий, як розумію, синдикований кредит, російський і МВФ-овський, кшталту тих, які ось видає, скажімо, Греції, там Німеччина, МВФ, але під певною програмою економічних реформ. По меншій мірі російці говорять, що ми би хотіли бачити таку програму, тоді ми дадим гроші. І тут от такий відказ Лукашенки. Так на ваш погляд, це, скажімо, люди, які приймають рішення про кредити, вони це просто сприймають як риторику, просто не звертаючи увагу, чи для їх це якийсь сигнал?
Мені здається, що ті люди, які вирішають питання видачі таких кредитів, вони давно звикли не тільки у Беларуси, а во всем свете до никакого разыходжання поміж публичных выступлений политичных лидеров и фактичной экономичной политики. Мне кажется, что Виктор вельми добра сказал, что не обовязково воспринимать то, что кажется публичным у Беларуси, и я повторюсь, не только у Беларуси, это амаль что во всех краинах света, так что политический лидер, и он в своих выступлениях и своим свертании до народу повинен выступать так, адресовать, скажем, свой электорат. Александр Лукашенко ведает, что он сегодня не может сказать, что дорогие соотечественники, зараз, что робится в Украине, это просто то, что вы должны вытримать, бо мы зараз пошли по шляху экономичных реформ, и хочем либерализоваться, и я признаюсь, это моя помилка, например, ну, это было бы нечто наподобие сказанного. Так что, с одного боку, есть это разыходжение, и с другого боку, я сомневаюсь, что есть на самом деле некий такой вот стратегический план развития белорусской экономики. За последние годы, за тот час, как я слушаю за этими подиями, за экономической политикой у Беларуси, мне кажется, что это завжди некие тактичные кроки, в зависимости от того, кто актуально готов выдать кредиты. Это очень часто заявы, которые связаны так само с тем, какие значные политические возможности есть. Мне кажется, что не обязательно воспринимать это выказывание Лукашенко сейчас как некий крок, который уводит Беларусь от либерализации. Потому что эта либерализация, как вы уже сказали, она потребована и с боку заходних, и с боку усходних доноров, скажем так. Кто бы эти доноры не были, те это Россия, которая выдает кредиты, або развязь, они чекают экономичные змены. И они будут.
Другий блок проблем выкликал, про что мы уже частково начали говорить, это стосунки с оппозицией и теракт метро 11 красовика. Тут говорились речи разные и в чем-то такие, которые суперечили одна одной. З одного боку было сказано, что сувязи оппозиции с терактом, как высветлилось, не выявлено. Магчыма, покуль. Тем не менее, шла размова про то, что пятое колено будет знищенное, что замежное финансирование громадской и политической деятельности, так само СМИ, больше допускаться не будет, что либеральная атмосфера летошней выборчей кампании сприяла теракту, ну, по меньшей мере, ускосно. Вот это так само риторика, это заполохвание, ти это некий план деяния дальнейшего закручивания гаек, саправды знищения дейной оппозиции. Александр, как вы меркуете?
Ну, по великому рахунку, я бы верно не хотел выказываться именно с этой нагоды. Не только тому, что сам нахожусь сегодня в статусе обвинувательного, а и тому, что 26-27-го красовика будут суды над черговыми удельниками того, что отбывалось 19-20 снежня на площади. Я думаю, что достаточно резкие высказывания могли бы нанести полные страты этому людям. Что тычется чистый план знищения белорусской оппозиции? А как можно знищить тех людей, которые просто ходят на комаровку и обмерковывают курс белорусской валюты? Як можна знішчыць тих людей, які стоять у чергу обменники? Як можна знішчыць людей, які сидять у черги у поликлиниках альбо працюють на заводах? Їх не знішчиш. А менавіта гэтыя люди сёння і ёсць реальная позиція. Менавіта гэтыя люди не поверили ни в правладную трактовку того, что отбылось 19-20 снежня, ни в правладную трактовку того, что отбылось. И у вынику красавицкого выбуху на станции метро Кастрычницкая. И коли ось саправды Александр Егорович хоча доведаться, что думают люди, хай он без телевизийных камер, а просто сам. Ну, зрозуміло, что заховай. Сходить на комаровку и поразмовляет с этими людьми. Я думаю, будет больше проку, чем все телевизионные камеры с подара до вычки разом взятые.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – «Пытание и отказы президентского послания». Мартин, ну вот, коли пригадывать немецкую историю, то есть в 1878 году, после двух замахов на житие императора, канцлер Отто фон Бисмарк домогся принятия выключенного закона супраць социалистов, який поставил социал-демократов паза законом. У даденном пытании, у гэтым сэнсе Лукашенко зараз ідзе, так бы мовить, шляхом Бисмарка, скориставшийся терактом для узмацнення репрессий. Ці гэта
больш риторика. І так, і ще одне питання додаткове. Олександр ось уже пригадав, що на наступному тижні буде великий тиждень процесів. Ваш прогноз на їх?
Ну, що тичеться історії, мені здається, що ну, прямо таких ось радикальних кроків, як от самішна тоді інаугурації Олександр Лукашенко сьогодні прийме і заборонить одразу партії, або буде так уже накіровано знищати їх. Тое, што гэта не толькі рыторыка, мне здаецца праўдападобным. Таксама мне здаецца, гэта самавіта. Гэта ў логіцы палітычнай сістэмы, калі атрымліваецца дзяржава пры тэракце, атрымлівае такую інфармацыю, што фактично яна уже не має монополію на використання фізичної сили у громадстві для утримання своєї влади чи порядку громадського. Яна, як правило, реагує нервово. І це зрозуміло у такій політичній системі, як білоруської, це може виявлятися у більш моцним тиску на громадство, чим у демократичних країнах Заходу. Але коли я пойду у больш близьку немецкую историю и пригадаю гарачі лето 70-х годов, коли у Німеччини было шмат вибухов, и левые террористы, в принципе, тримали країну у вельми таким моцним ажиотажу і циску, тоді німецькі силові структури так само отреагували вельми нервово і почали реально перетруси, люди почали подслуховувати на грунту просто того, що яни, у них були длинні волоси, або вони ніяк себе поводили не так, як влада чекала. Так що, коли заходить з цієї агульно-політичної логіки, мені здається, що буде цей тиск, плюс улічуючи білоруську специфіку так само. Що тичиться процесу? Мені здається, що до теракту гэтага я ще би чекав більш чи менш такі м'які приговори, заходячи з того, що Олександр Лукашенко повинен бути зацікавлений у неким зближенні з Заходом, принаймні для того, щоб поліпшити свою можливість маневрувати на міжнародній арені. Зараз, а після теракту, він уже знаходиться фактично під таким ось циском показати себе як моцного діяча супроти тих, яких він ускосно так само винуватить у гэтым. Так що однозначного відказу я тут давати не можу.
Віктор, а який ваш відказ на гэтыя два питання? Перше, ці агучені на падчас послання, ось это жорсткий курс, это сапраўды курс, а не просто сотрасення паветра, і прогноз на суды?
Ну, подказуючи на питанні, чи гэта риторика, палохування, чи план діянняў, мені здається, що гэта план діянняў, причому гэта той план діянняў, які вже зреалізаваны. Гэта риторичне обґрунтування тих жорстких наступстваў, які адчулі на сабе усі удзельнікі плошчы. Ведаеце, мне здаецца, што ось 4 месяцы прайшлі, і дагэтуль няма адчування ось у усіх тых палітычна ангажаваных людзей, якія за гэтым назіраюць, няма адчування таго, што ось, ну, робіцца нейкая, ну, справядлівасць, так, што робіцца нейкія адэкватныя рэагаванні на тыя выклікі, якія былі побачены нами. Усе політичні лідери, усі технології, усі ті люди, які устрімаються як люди, які з'являються лідерами, так? Ось усі ці лідери запужані, вони відчувають вельми велику відказність за любое слово, за любой огучений план, чи навіть за любой огучений коментар. У мене є відчування, що план, надо разумець, що гэта быў план не толькі утрымання ўлады падчас прэзідэнцкіх выбараў, але ж нават і, мабыць, план падрыхтоўкі да парламенцкіх выбараў, да якіх таксама засталося не так шмат часу. Як мы ведаем, заўсёды перад выбарамі ў нас пужаюць, пасля выбараў пужаюць, а пасля вось наступае такі адносна стабільны перыяд. Так ось, гэты план, ён завершаны, ён здзейснены, большасць, ну, паважаных людзей, ці то будуць устрымлівацца ад удзелу ў палітыцы, ці то будуць, ну, калі ўдзельнічаць, дык вельмі асцярожна. І заходзячы з гэтага, з таго, што гэты план ўжо дэ-факта спрацаваў, усе палітычна ангажаваныя людзі, нават на ўзроўні журналістаў, якія пішуць о палітыцы, нават я вось адчуваю, як я, з якой перасцярогай я падыходжу да каментароў на гэтую тэму. Заходзячы з гэтага, можна далей выносіць вельмі мяккія прысуды. І гэта можа быць не звязана з пазіцыяй Еўропы ці перамовамі з Расіяй. Ведаеце, мэта ўжо дасягнута.
Ну і нарэшце тэма міжнародная. Выступаючы з пасланнем, Лукашэнка вельмі так прыгожа, элегантна сказаў, што ў адносінах паміж Менскам і Еўропай узяты тайм-аут. Ён падкрэсліў неабходнасць нармалізацыі стасункаў з еўразвязам, намякнуўшы на патаемныя перамовы пра гэта. Праўда, гаворачы, скажам, пра аперацыю НАТА ў Лібіі, у якой удзельнічаюць гэтыя самыя краіны еўразвязу, Лукашэнка назваў яе ўдзельнікаў, меркаваных партнераў па нармалізацыі, бандытамі. Пры гэтым ён казаў, што залежнасць Беларусі ад Расіі, якая ўзнікла з прычыны вось гэтага тайм-аўта з Еўропай, яго зусім не палохае, ды гэта і не залежнасць зусім, а стратэгічнае партнерства і братэрства. І зноў жа тое ж пытанне, што з гэтага рыторыка, а што план, што адказ на выклік сітуацыі?
Мне здаецца, што тут нешта кардынальна новае, гэта ў прынцыпе спроба вернуть некие магчымасці атрымаць некую большую гибкость у своей знешнай палітыцы праз тое, што даецца закіды на таемныя перамовы з Еўропай. Зразумела, што ёсць тут некія перамовы за дзвярыма аб тым, як можна было бы зноў завесці дыялог, але не секрет, што насамрэч зараз стасункі з Еўропай у Беларусі рэальна сапсаваныя пасля выбараў і тым больш тых прысудаў, якія потым адбыліся. Што бы беларускі прэзідэнт зараз не казаў, як бы стратэгічна Беларусь знаходзіцца ў даволі складанай знешняй палітычнай сітуацыі. І братэрства, зразумела, братэрству, але я не веру ў тое, што, і мне здаецца, што ніхто з аналітыкаў сёння не верыць ў тое, што Расія ставіцца да Беларусі, зыходжачы з паняцю братэрства, оно заходзіць чыста з разумення палітычнай і эканамічнай выгоды. Тут зразумела, ёсць некая спецыфіка, яна складаецца ў тым, што Расія не толькі робіць акцэнт на сваю эканамічную выгоду, што выражаецца ў танных крэдытах, у па-ранейшаму даволі нізкіх цэнах на энерганосьбіты, але гэта таксама не робіцца з прычыну братэрскіх пачуццяў, але гэта робіцца, зразумела, для таго, каб утрымаць Беларусь якраз у палітычнай залежнасці. І я бы не сказаў адразу ж поўная залежнасць, але зразумела, што пасля гэтых выбараў і паслядуючых крокаў Беларусь зараз знаходзіцца занадта блізка да Расіі, занадта блізка для сабе самой. Вялікіх тут магчымасцяў збліжэння Захаду і магчымасцяў тут лавіраваць у Беларусі зараз няма.
Мне здаецца, што вось бягучая знешняя палітыка Беларусі пастану на красавік 2011 года цалкам завязаная на Расію. Вось мне здаецца, што ёсць пэўная сітуацыя ва-банку. Вось усе пайшлі ва-банк, так? Я яшчэ здзіўляюся, чаму Абхазія з Асетіяй не прызнаная да сих пор. Да, аднак ўжо пра візы грузінскія ўжо размова вядзецца, так? Таму ёсць сітуацыя ва-банку. Аднак што мы бачым з адваротнага боку? Мы бачым сітуацыю такого здзека, ведаеце? Ну, Расія проста вельмі добра ведае кошт усім гэтым беларускім ва-банкам. І яна, здаецца, адносіцца да гэтага ва-банку з разуменнем таго, што адразу пасля атрымання расійскіх крэдытаў на АЭС, урадавага крэдыта і крэдыта з Еўразэс, зноў будзе нейкі перыяд такога разладу, і таму яна не спяшаецца адказваць на гэты ва-банк. Сітуацыя відавочна дзіўная для афіцыйнага Мінску. Ён не прызвычаіўся да сітуацыі вось настолькі маналітнага аднаго вектару ў знешняй палітыцы. Таму ён, здаецца, пасылае нейкія сігналы, так, у бок захаду. Але ж ён, здаецца, пры гэтым ніхто сур'ёз гэтыя сігналы не ўспрымае, таму што той вабанк, які чакаецца ад Беларусі з боку захаду, ён значна больш праблемны палітычна, таму што дзеля таго, каб хаця б нейкія перамовы пайшлі, трэба вызваліць усіх палітзняволеных і трэба вярнуцца да палітыкі лібералізацыі. Таму лепей мы прададзім і аддадзім усе беларускія прадпрыемствы, не ведаю, долі ў мабільных аператараў і перапрацоўку і калій, чым дазволім сітуацыю, калі ад нас будуць патрабаваць лібералізацыі. Таму я б не ставіўся сур'ёзна да гэтых закідаў пра тайм-аут. Гэта не тайм-аут, гэта проста адсутнасць еўрапейскага вектару ў палітыцы. Так, я згодны з Мартынам, сапраўды ёсць пэўныя гульцы ў Еўропе, якія вельмі зацікаўленыя, якія спрабуюць і за якімі вядуцца кулуарныя перамовы. Напрыклад, мне вельмі дзіўна бачыць, што здарылася з пазіцыі Літвы. Мне здаецца, што вось Літва з'яўляецца адным з такіх вось лепшых сяброў Беларусі ў Еўропе, калі б Беларусь шукала сяброўства ў Еўропе. Аднак, не гледзячы на гэта, адчуванне татальнай проста адданасці Беларусі Расіі, татальнай, не ведаю, ніколі такога не было, ў Беларусі зараз прысутнічае. І таму усе гэтыя закіды пра тайм-ауты могуць спрымацца як какецтва.
Справа, на мой погляд, у тым, што перамовы немажлівыя. І немажлівы зусім не таму, что Александр Григорович контролюе ситуацию жестко, а в том, что он ее не контролюе. Мы упершиню за шмат год опынулись знову в ситуации, когда мы Беларусь нагадывает предприемство с внешним керованием. И вот это самое горькое. Самое горькое то, что либерализация, коли она отбудется, она может отбыться, при Лукашенко, альбо без яго, але ж яна мае шанс адбыцца наогул і без беларусаў. Апошні шанец, які ў нас быў на гэтых выбарах. Калі б мы, гэта я маю на ўвазі ўладу і апазіцыю, сапраўды здолелі дамовіцца, далей толькі мы і вырашалі власны лёс. Што будзе праз год, праз два, праз тры, на мой погляд, будзе горшае. Вось гэтае знешняе кіраванне, яно захаваецца.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолаг, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Фядута, і нямецкі палітолаг Марцін Шон.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 панітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння, ці можна лічыць расцяжку катаваннем. Расійскі суд прызнаў незаконным дзеянне супрацоўнікаў СІЗА. Вязнямі Лукішак былі нобелеўскія лаўрэаты. Туберкулёз – галоўная хвароба беларускіх турмаў. Адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 375-172-663952. А цяпер агляд ліставанняў. 35-гадовы вязень Андрэй, які ўтрымліваецца ў адной з беларускіх калоніяў, адзначае:
«Готовы подтвердить факты катаванняў падчас майго знаходжання ў жодзінскай турме ў якасці падследнага ў 2008 годзе. Падчас аднаго з абходаў начальствам адзін з падследных не быў чыста паголены. На пытанне чаму патлумачыў, што ў яго няма брытвы. За гэта ўсіх у камеры вывелі ў калідоры і паставілі на расцяжку. Нас абвінавацілі ў тым, што мы не дзелімся прадметамі асабістай гігіены з астатнімі. Стоячы на расцяжцы тварам да сцяны, я паспрабаваў патлумачыць, што гэта прадмет асабістай гігіены і карыстацца ім павінен толькі я. Тым больш я не ведаю, на што можа хварыць незнаёмы мне сусед па камеры. За гэта я атрымаў моцны ўдар нагою па рэбрах і ўпаў на падлогу. Гэты факт могуць пацвердзіць тыя, хто знаходзіўся са мною на той момант у камеры, чые прозвішчы пакажу па фактах завядзення справы аб катаваннях у жодзінскай турме.
А вось сведчанне пра катаванне іншага зняволенага Ігара.
У карцэры арыштант мусіць сустракаць супрацоўнікаў турмы, якія заходзяць у камеру ў позе расцяжкі. Пры гэтым некалькі разоў на дзень раздаюць дагала пад выглядам асабістага дагляду і пошукаў забароненых рэчаў. Спаць у карцэры арыштант мусіць тварам да дзвярэй, каб у твар біла святло ад лямпы. Усю ноч грымяць жалезныя калідорныя дзверы, праз якія вядуць на этап, і гэты шум не дае заснуць. Калі ж засынаеш у дзень на падлозе, караюць дадатковымі расцяжкамі і суткамі карцэру.
Гэта былі лісты на свабоду, як адзначаюць аўтары апошніх карэспандэнцый, пішуць яны пад уздзеяннем заявы экс-кандыдата на прэзідэнта палітвязня Алеся Міхалевіча пра катаванне ў СІЗА КДБ. Генпракуратура адрынула абвінавачанне беларускага палітыка. Як заявіў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэя Швед, усе заявы і довады палітыка не знайшлі пацверджання з боку супрацоўнікаў КДБ СІЗА, а таксама з боку сукамернікаў Міхалевіча, якія таксама былі дапытаныя ў гэтай сувязі. А вось меркаванне былога начальніка Сезана Валадарца Алега Алкаева, які пражывае цяпер у Нямеччыне.
Левічу не прымянялі, то што вот он гаварыць, там выводзілі, ставілі на расцяжку, адзявалі наручнікі, ещё што-то там делалі. Гэта рэжымныя требаванні, прапісаныя законадателем. Вопросы прымянення безопасности, они не только по отношению к Михалевичу, они к тысячам людзей прымяняюцца. Можна іх по-разному сделать, выполнить. Да, можно просто, это техническая сторона, выводят человека на обыск, или группу у вас заключенных, человек 20. Это делается и в Германии, и в Америке, и в России, и в Белоруссии, и делалось, и поэтому про это заключенные молчат, они никогда не будут говорить. Ну, Михалевич посчитал, что это для него пытка. Так с таким нежным телом не лезть в политику. Вы думаете, что там надзора нет, там прокуратура ходит, еще как смотрит.
Гэта быў Алег Алкаев. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Зноў звернемся да ліставанняў нашых карэспандэнтаў. 25-гадовая жыхарка Берасця Інна Мікалайчык, якая цяпер утрымліваецца пад хатнім арыштам, адзначае: «Калі я знаходзілася ў карцэры СІЗА, мяне выводзілі на мароз у летняй вопратцы без абутку. На марозе мяне трымалі па 50 хвілінаў. Агулам у СІЗА я прабыла 10 месяцаў. У мяне абвастрыліся хваробы, аднак медычную дапамогу мне практычна не аказвалі. Я прасіла аркушы паперы, каб пісаць скаргі, але мне іх ніхто не выдаваў». Інна гісторыя пачалася летась таго, што ў Тэрэспалі яна набыла сабе аўтамабіль прыватнага перавозчыка, таксама берасцейца. Праз некаторы час земляк звязаўся з дзяўчынай і прапанаваў прадаць машыну на добрых умовах, паабяцаўшы навару ў 1500 еўра. Інна пагадзілася. Пра тое, як развіваліся падзеі далей, наш берасцейскі карэспандэнт Сергей Ягораў.
Праз два дні, калі дзяўчына пазваніла запытаць, як ідзе гандаль, ён адказаў, што не разумее, што яна хоча. Інна звернулася ў міліцыю заявы, але праваахоўнікі арыштавалі дзяўчыну і інкрымінавалі ёй заведамыя лжывыя звесткі махлярства. Суд Ленінскага раёну Берасця асудзіў яе на 4 гады турэмнага зняволення. Абласны суд, які адбыўся праз два месяцы, палічыў Інну надалей вінаватай у здзяйсненні злачынства, але мера стрымання за кратамі была змененая. Яна знаходзіцца на падпісы аб нявыездзе па так званым хатнім арыштам. Аўтамабіль Інне не быў вернуты. Як кажа Інна Мікалайчык, у СІЗА ад яе патрабавалі прызнання віны. Чыніліся сапраўдныя катаванні, гаворыць Інна, і скарги в высшей инстанции не доходили.
Обращения, которые я отправляла в Совет министров здравоохранения, были порваны на моих глазах, а коронка Степаном Степановичем, заместителем начальника по воспитательной работе. Находясь в карцере на протяжении всего времени, я голодала, то есть не принимала пищу и воду на протяжении 4 суток. На холод выводили, со мной в грубой форме разговаривали, требовали, чтобы я кушала. Я просила листы, чтобы писать жалобы по поводу поводу этого всего, что происходит, что меня посадили в карцер, что я с этим не согласна, что наказание не обосновано. Мне их не выдавали, эти листы.
Про мову утримания у СИЗА Инна рассказывает особенно.
Я была водворена сначала в одиночную камеру, где содержалась 26 суток, а потом в карцер, где меня содержали 7 суток. Было несколько раз такое, что меня не выводили в душ на протяжении нескольких недель, что повлияло на осложнение кожных заболеваний. Также неоднократно были зафиксированы факты о неоказании мне медицинской помощи. Когда я находилась в карцере, меня выводили на мороз для того, чтобы я дала признательные показания. На морозе меня держали в летней одежде, и я была босиком на протяжении 50 минут.
Особным моментом, який был признан на суде, стало то, что девчине у СИЗА незаконно выписывали психотропные леки. Администрация покарала виноватых.
Меня принуждали, чтобы я принимала препараты, которые мне не были прописаны врачами. Это, например, таблетка карбамазепин. Эта таблетка является психотропным препаратом. В своей пище я находила червей, стекло. Я страдаю язвенной болезнью, то есть я могла умереть. Также не только я, но и лица, которые содержались вместе со мной в камере.
Разом с адвокатом теперь Инна пишет кассационную скаргу в Верховный суд. Она надеется вернуть свою маёмость. По воле её слов, справа повинна быть разледжена на её корысть, бо некто стал власником автомобиля, який юридично належит ей. Урон никому, кроме непосредной девчине, не был нанесен.
В эфире «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История и сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских островов, а так само про их ведомых сидельцев. Сегодня мы протягнем расповед про Веленские Лукишки, где у разные часы перебывало множество белорусских национальных деятелей, где на одноименном пляце 22 соковика 1864 года был повешенный керавник антироссийского вызвольного полста Беларуси Кастусь Калиновский и еще 20 повстанцев. Про ахвяры белорусского повстания супрать прыгнету царской России сведшить усталеванная на площади гранитная дошка, а так само 6 драулянных лавов на чугунных опорах. Про лукишки наша веленская корреспондентка Татьяна Поклад.
Турэмная установа, побудованная ў самым пачатку 20-го стагоддзя, была одной из самых модернизованных у Российской империи. Называлась она Турэмный замок. У комплексе вязница, следчий изолятор, царква Святого Миколая Цудотворца с 5 куполами и фреской на фасаде, католицкая капличка, административные помешкания с кватерой для керовника турмы, пякарней, лазней, кухней, пральней, іншими господарчими побудовами, обкруженными цагляным муром. Будинок турмы не змінял своего выгляду и використовувався по призначенню усіми уладами у Вільні. Увесь турэмный комплекс ахоўваецца державой теперь як гістарычны помнік. Побач с Лукішскім пляцам існуе один музей на месцы былой турмы. Гэта адзіны падобны музей на абшарах былога СССР. Музей ахвяраў геноциду у будынку колішняга расійскага царскага палацу юстыцыі, дзе пасля былі у такой паслядоўнасці НКВД, дэфензіва, гестапа і КГБ. Там можна побачыць карцеры, катавальню, кабінеты, дзе ішлі допыты, камеру расстрэлаў, карцер-басейн, дзе людзей катавалі ледзяной вадой. А вось калі Лукішскі турэмны музей з'явіцца, гэта будзе яшчэ адзін унікальны музей на постсавецкай прасторы, магчымай ва ўсёй усходняй Еўропе, але іншага кшталту. Тут можна будзе вывучаць не толькі беларускую, але і сусветную гісторыю, культуры і навукі. Бо, да прыкладу, яшчэ нагадаю, вязнямі Лукішак былі і Барыс Кіт, сусветна вядомы навукоўца, канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі, і экс-прэм'ер Ізраілю, нобелеўскі лаўрэат Менахем Бегін, многія іншыя вядомыя асобы. Сёння следчы ізалятар турма Лукішкі, такая правільная назва, месца зняволення для 1000 чалавек, мужчын і жанчын, у іх ліку каля сотні адбываюць пажыццёвае зняволенне, адбываюць судпакаранні грамадзяне іншых краін. Тягом минулого года про Лукишки прошло больше, как 23 тысячи вязнев, ну а в среднем месяц у турме находится около 1000 человек. Турма местится в нескольких сотнях метров от будинку литовского парламенту, побач, школа, дитячий садок. Лечится, что с Лукишек фактично немагчыма збегчы.
У эфире программа «Свобода у турмах». Свой расповед про Лукишки Татьяна Поклад протягнет после обвестки.
Белый список свободы. Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Наша віленская корэспандэнтка Таццяна Поклад працягвае свой расказ пра турму Лукішкі.
Ад часоў незалежнасці Літвы, ад 1991-га, з Лукішак быў толькі адзін выпадак уцёкаў. А напрыканцы мінулага году яшчэ адзін лукішскі вязень, які быў пад следствам, здолеў уцячы, але, што праўда, не з саміх Лукішак, а тады, як яго вазілі ў адзін са сталічных камісарыятаў, і ўцекача затрымалі ў той жа дзень. Прадстаўнік дэпартаменту турмаў пры Міністэрстве юстыцыі Літоўскай Рэспублікі Антанас Лаўрыненас якраз падкрэслівае, што установа для зняволення не стварае ніякай небяспекі для жыхароў наваколля Лукішак. Турма – гэта бюджэтная ўстанова, і яна не з'яўляецца нечым жахлівым. У сярэднім адны ўцёкі ў год у краіне, ў Літве, здараюцца з установаў зняволення цягам апошніх гадоў, але не з Лукішак. Ну вось былі ўцёкі аднаго асуджанага з выхаваўчага дому з Кібартай, уцекача знайшлі праз 3 месяцы. Быў адзін выпадак уцёкаў з установы для непаўнагадовых. Выглядае так, што цяпер з лукішскай турмы вязні не бягуць, а ідуць іншым шляхам. Яны падаюць на турму ў суд. Лукішкі наведваюць прэзідэнты і каралеўскія асобы. Турма ўдзельнічае ў міжнародных праектах, дае магчымасць вязням атрымаць вышэйшую адукацыю, але зняволеныя падаюць скаргі ў міжнародныя структуры на яе ўмовы і выігрываюць справы. Вось жа адну з такіх справаў у Страсбургскім судзе па правах чалавека выйграў у 2008 годзе беларус, які атрымаў кампенсацыю ад Літвы ў памеры 5000 еўра. Валерый Савянкоў правёў некалькі гадоў у дзвюх літоўскіх турмах. Каб звярнуць увагу на, паводле ягоных словаў, дыскрымінацыю яго беларускай арганізацыі, згуртаванне беларускай моладзі Віленшчыны, Валеры ў сярэдзіне 1990-х гадоў скраў з віленскай мэрыі каштоўны для літоўскіх патрыётаў сцяг і паведаміў пра гэта ў СМІ. Літва не ўспрыняла гэта як палітычную акцыю, Савянкова судзілі за крадзеж. У выніку Лукішкі і калонію правінцыі пасля быў яшчэ адзін прысуд, а пасля выйграная справа ў Страсбургскім судзе па правах чалавека.
Я был в Лукишках, а потом был покарание в одной из колоний, в провинишке, там был просто режим. Тут я не скардился в Страсбург, бо я был сам виноват и добро ведал, и отбывал покарание, и до конца и отбыл. А лишь поскардился в Страсбург после этого, когда начались некие уже такие непоразумения с уладами, под постоянным наглядом полиции, вот все такое, пришлось вертаться в Страсбург. Европейский суд по правам человека разглядали больше умовы утрымання здесь. Это жорсткое, бесчеловечное обходжне с заключенными у нас тут. Основное, на что Европейский суд вернул особливую увагу, Литва хоть и лишится демократичной страной, а лишь эти два артикула, которые Европейский суд признал, это третья статья, жестокое бесчеловечное обходжне и пытки, и восьмая статья, вмешательство, уластное житё, ну это контроль корреспонденции, шитка писем уластных и так далее.
Ну і вось у 2008 годзе Страсбургскі суд па правах чалавека прысудзіў заплаціць Валерыю Савянкову кампенсацыю ў памеры 5000 еўра. А нядаўна, напрыканцы сакавіка, у Літве пачаўся разгляд скаргі экс-вязня Лукішак, грамадзяніна Польшчы Мар'яша Цілецкага, які заявіў, што ў камерах Лукішак былі чэрві і пацукі, і запатрабаваў 150 тысяч еўра маральнай кампенсацыі. Віленскі акруговы адміністрацыйны суд адхіліў скаргу пакуль, але літоўскі вышэйшы адміністрацыйны суд вырашыў, што скарга будзе яшчэ разглядацца паўторна.
Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струве.
А теперь до нашей рубрики «Турма и здоровье».
Згодно с официальными звездками Белорусского министерства внутренних справ, теперь у турмах и СИЗА Беларуси прикладно на 47 тысяч осудженных припадая каля 1170 хворых на активную форму туберкулезу. А пошним часом, коли флюорография у турмах стала обовязковой, высветлилось, что сухоты закранают не только зняволенных, але и туремный персонал. Як свідчать адмыслоўцы Навукова-даследчага інстытута пульманалогіі і фтызіатрыі, штогод такі дыагноз ставіцца 5000 беларусаў. Паводле кандыдата медычных навук Уладзіміра, у параўнанні з сітуацыяй на волі, маштабы гэтага захворвання ў СІЗА і калёнях у 7-8 разоў вышэйшыя.
Ва ўсім міры такая тэндэнцыя, што ў тюрмах туберкулёза больш, чым проста ў общай папуляцыі. Потому што людзі жывуць там в камерах, в адной, там воздух, там всё такое. Но в этой системе там есть своя противотуберкулезная служба. С нами они как бы не взаимодействуют по этому поводу. То есть, как правило, если там кашель какой-то, да, подозрение на то, что там температура, кашель, там снимки делают. Я, между прочим, там результаты лечения в этих больницах лучше, чем вот у нас здесь. Потому что там лечение подконтрольное. То есть основная проблема лечения у нас, что люди не принимают таблетки, потому что их нужно принимать долго, постоянно, и они как бы их нужно все время заставлять принимать. А там у них результаты лечения, если это обычный туберкулез, впервые выявленный, очень хороший.
Тем часом зняволены одной из белорусских колоний Андрей не поделяя оптимизму лекара з воли. Андрей расповел редакции про недавний выпадок с ягоным знаёмым сядельцем Олегом, який подхопил палочку Коха. Проблема Олега ускладняется тем, что ён до того ж мае ВИЧ.
Здесь у нас есть такой отряд 19, где содержатся тубобольные. Третий тубучет — это залеченная форма. То есть всем этим осужденным тубучет устанавливается в Орше, ВИК-12 — это тут больница. После чего, когда залечиваются очаги, их перевозят в обычную колонию, и здесь у них отдельный отряд. И вот в последнее время здесь начали сажать в один отряд, распределять и здоровых, и нет. И вот простой пример. Человек прибыл сюда, он сам ВИЧ-инфицированный. Его поместили туда, в 19-й отряд распределили. Он не являлся тут больным. Он 5 месяцев пытался перевестись в любой другой отряд. Буквально вот неделю назад тут у нас как раз машина приезжала, делали рентген всем, всю колонию прогоняли через эту машину, аппарат. И у него обнаруживают очаги, вот сейчас он в санчасти, все, его сейчас изолировали, он в медизоляторе, будет ждать этапа на ИК-12.
Поводле зняволеных выправленчая колония номер 12 Ворши або Республиканский туберкулезный шпиталь по сутности тая ж турма, але с больничными палатами, ды узмоцненной медчасткой. Статистика смерти у гэтай установе закрытая. Поводле неофицийных звестак, что месяц тут помирает принамсе двое-трое. Як правило, тыя, у кого акрамя сухотов есть нейкое іншае тяжкое захворванне. На нашем интернет-форуме з'явился наступный комментар, подписанный жыхаром Ворши Юрием Канышком.
У Беларуси давно порог эпидемии на сухоты, а у Ворши годов 10-13 назад народ вышел на протест с причиной распаўсюджвання сухотов у городе, потому что стековая канализация туремной лекарни дрэнна чистится и наупрост связанная с городской, а это резко повеличивая эпидемиологичный порог сухотов у городе и нават далей. Калісьці ААН выделяла 7 мільёнаў даляраў на профілактыку сухота ў Беларусі. Гэта было гадоў 8 назад, але Лукашэнка чамусьці адмовіўся. Прыкладам, у гэтай самай турме не даюць гарачай вады для душу. Можа, штучна знішчаюць гэтых зэкаў. У мяне такое падазрэнне, і не толькі зэкаў. Аб гэтай праблеме гады 2-3 назад паведамляла газета «Народная воля». Один осужденный написал на волю об тем, что у туберкулезном шпитале не дают горячей воды. Теперь у меня у кватеры горячая вода 32-35 градусов, чего можно от улада чакать у турме. Вот такие проблемы и выводят народ на площадь у Менску и не только. Яны готовы сгноить не только зэков, але и самых разных людей, сумленных и пристойных, талиновитых и глубоко адукованных, добрых и пригожих душою, политично незгодных.
Вы слухали программу «Свобода в турмах». Сустранимся простый день.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.